U ciklusu Jezik, književnost, prostor. Četvrtkom i petkom ćemo emitovati snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Vladislave Gordić-Petković, roman i grad, idealizacija i demonizacija urbanog prostora u realističkom romanu.
Moja tema je roman i grad, idealizacija i demonizacija urbanog prostora u realističkom romanu. Predstava o gradu od nastanka romana do danas usredsređene su na razvijanje teme megalopolisa kao izazova. Veliki grad je prostor iskušavanja i sazrevanja, oblikovanja ličnosti i sticanja iskustva, mesto eruptivnog kontakta različitih običaja i mentaliteta. U savremenom romanu pak grad je nikad izazovniji polifoni kontekst, samorealizacija junaka i junakinja, ponekad uznemirujuća distopija, ponekad uzbudljiv poligon mogućnosti. U prozi, kakva se piše u proteklih 100 godina, dominiraju ili idealizovane ili ironične slike grada, što zavisi naravno od toga da li se urbani prostor predstavlja kao metaforično obećanje sreće ili pak poraz ambicija i očekivanja. Za one naivne, poletne i energične Amerikance iz romana Henrya Jamesa, Evropa je bila topos urbanosti, urbanosti koja se izjednačavala sa zrelošću, obrazovanjem i odrastanjem, i takav tip junakinje je da kako bila Isabella Archer iz romana Portret jedne dame, koja dolazi u stari svet sa željom da stekne iskustvo, nezavisnost, da doživi duhovnu metamorfozu, i taj dolazak iz Amerike u Evropu jeste prelazak granice, granice koja razdvaja znanje i neznanje, materijalno i duhovno, prisilu i želju, ropstvo i slobodu, nezrelost i iskustvo. Međutim, ispostavlja se da junakinja ne uspeva da iskoristi slobodu izbora koja joj je dodeljena. Naravno, Isabella Archer je žrtva ideološkog interesa pisca koji je stvara u konstruisanim suprotnostima slobode i ropstva koje za Jamesa predstavljaju Evropa i Amerika. Zapravo su pogrešni izbori junakinje jedino i logični, i vizija ličnog poraza koju Amerikanci ili Amerikanku čeka u gradovima starog sveta neće ipak biti obavezujuća za prozaiste narednih generacija. I po okončanju Prvog svetskog rata, Evropa za takozvanu izgubljenu generaciju, što je dosta sporan naziv, ali ostanimo sada pri tome da ne ulazimo u terminološke nedoumice, dakle, Evropa za američku izgubljenu generaciju predstavlja utočište, obećanje slobode, obećanje inspiracije. I 1926. godine, kada Hemingway objavljuje roman Sunce se ponovo rađa, Scott Fitzgerald taj roman naziva knjigom koja je u isti mah i roman i vodič. I to je roman koji otkriva život američke dijaspore u Parizu u formi putovanja Evropom, koja se doživljava i kao košmar i kao prosvetljenje, s tim što se iskustvo stranstvovanja pretvara u boemski doživljaj. I zato je roman promovisan u Bedeker američke izgubljene generacije, a prostor leve obale Sene zapravo za Hemingwaya postaje paradigma tog boemskog iskustva koje posredno vodi nazad u tradiciju, preko degradacije, gašenja emocija, vodi ponovnom osvedočenju u moć tradicije i u snagu moralnih normi koje će biti na jedan specifičan način formatirane u heroju s kodeksom, Matadoru Pedru Romeru. Roman Sunce se ponovo rađa će naravno pokazati taj dvosekli odnos i prema tradiciji i prema toj evropskoj urbanosti koja je za Ameriku predstavljala jedan veliki mit, a sa te strane je zanimljivo videti nešto od Hemingwayeve rane proze, kao što je recimo priča Mačka na kiši, u kojoj imamo vrlo precizno definisan prostor, grad koji je zapravo motivisan, kao i cela priča, i prostor je motivisan severozapadom Italije, gradom Rapalom, gde je Hemingway boravio u februaru 23. kada je pisao priču. I ovom pričom dominira zapravo jedan objekat koji je u stvari spomenik poginulima u Prvom svetskom ratu, ali se taj objekat naravno kontrastira sa prirodom, sa parkom u kome se nalazi. I taj komemorativni objekat, znači spomenik kao komemorativni objekat, postaje simbol nedovršenih života, neispunjenih očekivanja, a čežnje i želje o kojima govori junakinja priče, koja želi da ima mačku, zapravo se suprotstavljaju osujećenim težnjama i izgubljenim životima onih kojima je taj spomenik mapiran u prostoru i posvećen. Junakinja koja priželjkuje mačku i drugačiji način života nema svest o važnosti istorijskih događaja, nju ne zanima večnost, zanima je trenutak i od impulsivne ideje da usvoji jednu nezaštićenu životinju, ova žena konstruiše zapravo sliku građanske porodične idile, ušuškane u lepe predmete koja joj bolno nedostaje i zapravo njena želja počinje da se vrti u ponovnom građenju, u ideji ponovnog stvaranja paradigme građanskog života koji je prividno odbačen dolaskom u Evropu. Svestan da nema prave promene u domenu našeg uticaja, da nema promene istorije ni promene sopstvenog života, muž ove žene, koja nijednog trenutka nije imenovana, sem što je naglašeno da je Amerikanka, ali on jeste imenovan i on se zove George, on u priči samo leži i čita, ne pomera se, krijući se knjigom kao odbrambenim bedemom i od slika nedavne ratne pošasti, znači i od slike spomenika i od te tvrdoglave borbe da se usvoji mačka. I ta borba, zapravo borba za neprihvatanje, kreće iza Hemingwaya kao pisca, iza njegovog junaka, kreće zapravo iz tog osvedočenja da se bohemski život mora satirizovati da bi se u istom tom prostoru gde proživljavaju bohemsko oslobođenje junaci na neki način ipak vratili tradiciji. Mi smo naravno navikli da urbana topografija klasno kategorizuje junaka. Smeštanjem na određene adrese likovima se zapravo pripisuje klasni položaj. Ime kvarta ili ulice može da označi pripadnost društvenoj grupi, čak i da označi nijanse po kojima se razlikuju stepen bogatstva, opseg moći, relevantnost statusa. I autorka Judith Volkovic, koja nas je zadužila delom City of Dreadful Delight, koji se zapravo bavi gradom u kasnoviktorijanskoj prozi, ukazala je na možda smelu i možda paušalnu, ali ipak funkcionalnu podelu Londona. Londona kao prostora na ekspanzivni zapad i egzotični istok. Tako da su West End i East End zamišljeni kao nekakvi različiti urbani entiteti i ono što je zanimljivo, iako je ta podela bazirana na kasnoj viktorijanskoj prozi, ona se pokazala u nekim neočekivanim kontekstima isto tako zanimljiva. E sada, šta sve grad može da bude? Grad može da bude i had. Grad može da bude i mesto orfejskih pustolovina u podzemnom svetu. I primer za to je priča britanskog pisca Willa Selfa, The North London Book of the Dead, knjiga mrtvih severnog Londona. U toj priči umreti u Londonu znači preseliti se u manje otmenu gradsku četvrt. Majka glavnog junaka, inače vrlo markantna žena koja je za života volela da vodi glavnu reč, posle smrti nastavlja bez znanja svoga sina da živi u drugom delu grada. Njene navike, njene sklonosti, njene egzistencije se premeštaju u drugi deo grada. Ona i dalje čita klasike, ona i dalje kupuje priručnike o baštovanstvu i kuvanju, ima do duše novi krug prijatelja i nove kućne ljubimce, novi par mačaka i ispostavlja se u ovoj priči da je demarkaciona linija klasne podele u stvari zašla i sa one strane života, jer posle smrti, kako se pokazuje, iz delova grada u kojima živi viša klasa dospeva se u manje ugledne četvrti, pa se tako iz West Enda i zapadnog Londona dospeva u manje otmeni Crouch End. Pretvarajući London u ono što sam naziva predgrađe nekroutopije, Will Self iskustvo ambivalencije žalovanja dopunjava elementima apsurda i burleske, tako što proračunato satirizuje i motiv silaska u podzemni svet i sliku grada kao modernog Vavilona. Nije u Selfovoj paraboličnoj priči uspostavljena samo razlika između realnog i imaginarnog. Nije samo u pitanju ideja o smrti kao sarkastično i iščitanom fenomenu socijalne mobilnosti. Ne treba inspiraciju za priču tražiti isključivo da budemo indiskretni u polju autorovog bogatog iskustva sa opijatima koje počinju u ranoj mladosti, a Selfa se pozicionira na granici između kulture srednje klase i jednog baruzovskog subkulturnog pandemonijuma. Ono što je fascinantno jeste zapravo ta smelost same ideje da grad suvereno i nadmoćno obuhvata sve dimenzije egzistencije. Znači i večni život i trenutne inkarnacije. Mogli bismo čak reći pomalo patetično i seobu duša i selidbu tela. Knjiga mrtvih Severnog Londona koja se pominje u naslovu nije verski dokument, kao što biste mogli da pomislite. To nije čak ni nikakav narativ o ritualu prelaska, to nije vodič za veštinu umiranja, to je prosto telefonski imenik mrtvih duša. Satiru na temu kako žive mrtvi Will Self nastavlja u istoimenom romanu How the Dead Live i dovodi je do apokaliptičnog vrhunca tako što predočava čitavu jednu administrativnu ontologiju sveta mrtvih. Međutim, u ovoj priči, koja je nastala početkom 90-ih, on objektivno i gotovo dokumentaristički predočava šta se sve događa u onoj zemlji iz koje se po Hamletu nijedan putnik ne vraća. Reklo bi se da se ne dogodi nikakav preokret, nikakva promena, ako već nečija majka nastavlja i u posthumnoj egzistenciji da peče keks sa čokoladom i da čita obaštovanstvo i kuvanju, ali se menja adresa i to je bitno. Kada umreš, samo se preseliš u drugi deo Londona, a posle izvesnog vremena mrtvi dobiju i svojevrsno ohrabrenje da se presele u provinciju. I neprolazne književne vrednosti i dela popularne književnosti kapitalizuju svoju privlačnost kada se radnja ugnezdi na atraktivnu lokaciju i zapravo to ćemo možda videti po tome što grad nije samo mapa ulica kojima junaci krstare u potrazi za uspehom, već je grad i poligon na kome se testiraju osnovne ljudske vrednosti. A recimo, prostorna orijentacija jedne Mall Flanders može da nam otkrije njeno imanentno licemerje više nego njena pokajnička ispovest o nedaćama i lepotama nestašnog života ispunjenog prevarama i prerušavanjima, jer nema te griže savesti koja će veštu kradljivicu Mall Flanders da omete u njenom begu kroz splet londonskih ulica. Taj splet londonskih ulica je besprekorno memorisan, bez greške čitaocu prenesen i ono što zapravo pokazuje i slučaj njenog bega kroz londonske ulice, a tih slučajeva u romanu ima i više, jeste da zapravo krstarenje gradom, krstarenje tim prostorom može da bude vođeno iluzijama, može da bude vođeno interesima, ali su, čini se, junaci spremni na sve moguće moralne i intelektualne ustupke i da su zapravo ujedinjeni u nepoverenju prema privilegijama života u provinciji. Ono što bi svakako bilo zanimljivo kontrastirati sa Londonom, sad, nažalost, za to nemamo vremena, ali možda samo da pomenem, Peter Ackroyd, koji je London nazvao staništem spektakla, sugerisao je da je taj prostor najviše idealizovan i demonizovan. Među te prostore spadaju i Pariz i Njujork, ali ne treba zaboraviti ni temu Italije, koja je prisutna i u anglofonoj i u srpskoj književnosti. I meni je bilo zanimljivo sa čitavom ovom pričom o anglofonom realističkom romanu ili nečemu što je prividno realistička proza, kao što je to Selfova priča, kontrastirati recimo sa time kako je mapirana Firenca u najnovijem romanu Ljubice Arsić, Rajska vrata, jer je to grad kome se junakinja stalno vraća, delom zbog porodičnog porekla, pošto delimično ima italijanske krvi, delom zbog poslova sa parfemima. Ono što je vrlo zanimljiva referenca na Ziskindov hit roman Parfem, kod Ljubice Arsić je mudro iskorišćeno u svrhu razgradnje i preispitivanja motiva porodične dezintegracije, jer život glavne junakinje, trgovkinje parfemima, pri čemu je njeno zanimanje vrlo problematično jer ona putuje u Firencu zbog parfema, a zapravo ih prodaje preko interneta. Znači, već je njena profesija na jednoj nejasnoj teritoriji i diskutabilna. Međutim, u romanu Rajska vrata život glavne junakinje Đurđe zapravo je okovan krađama i tajnama, provalama u stan, doslovnim krađama novca i dragocenosti, ali isto tako i otuđivanjem porodičnih, etičkih i moralnih vrednosti koji se događaju ili krivicom njene disfunkcionalne i nezrele majke ili krivicom njene bake koja zapravo skrivajući jednu epizodu iz svoje prošlosti unuku nenamerno dovodi do situacije da počini incest. Firenca je predstavljena kao prostor istorijskih znamenitosti. Kako kaže Ljubica Arsić, prikazuju se i Đotov zvonik, baptisterijum, pozlaćena vrata raja, čiji reljefi prikazuju, citiram, Adama, kako se posle božanskog dodira još bunovan diže iz nesvesti, dok oko njega lepršaju anđeli, Evu napravljenu od rebra, oboje posle kušanja i prestupa isterani iz raja. Znamenje Firence isto tako i Đurđina omiljena parfimerija koja se zove Santa Maria Novella. Tamo upoznaje tajne mirisa. Mirisa i čulo mirisa koje je nasledila od svoje bake poluitalijanke, naučena da miriše sveže voće u čini na stolu, tek opran i osušen veš. Mirisi postaju važan putokaz koji, kako kaže, ima teških mirisa koji odmah padaju i onih što dugo lebde. Ima i onih ljutitih od kojih svrbi nos, ima onih od kojih zaboli ispod grudi, setnih kao stara melodija koja za trenutak parališe telo i preseče ga napola. Za razliku od američke književnosti iz prvih decenija prošlog veka gde je taj evropski egzil jedan mogući raj i za razliku od književnosti koja iznova ponavlja i legitimizuje radost presađivanja kakvu je recimo osjećala Hemingwayeva generacija, vidjet ćemo da u srpskoj književnosti svaki egzil, svaka heterotopija zapravo postaju okidač jedne moguće more nekog straha ili nekih tužnih uspomena. Ali ono što je važno na kraju naglasiti, grad nije tek ambijent u kome likovi otkrivaju šta to društvo odobrava, a šta sankcioniše. Prostor, kako kaže teoretičar Smethurst, uspeva da zadrži sećanje na prošlost, uspeva da izrazi pripadanje ili pak izgnaništvo u egzistencijalnom smislu, uspeva da ukaže na stvarnu ili figurativnu sputanost i slobodu. I čini se da zapravo grad i prostor, isto kao i telo, otvaraju u prozi neslućene potencijale govora i o rodnom, i o klasnom, i o idealističkom, i o dijaboličnom, i čini se da je grad možda jedini mogući prostor u kome se može postići ono što je pokušao Will Self. Da se odigra i selidba tela i seoba duše.
U ciklusu Jezik, književnost, prostor sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu slušali ste snimak izlaganja Vladislave Gordić-Petković, Roman i grad, idealizacija i demonizacija urbanog prostora u realističkom romanu. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Jelene Andrejić sa ovog naučnog skupa.